Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 с формата характерен за този час. Обзора на деня на информационно-публицистичния ден днес е сряда 2 май 2012 година с моите събеседници, гостите, политолози Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Кристиян Стоянов. Добър вечер, добре дошли. Ох, колко неуместно добър вечер. Навън е светло и слънце грее. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Добър вечер.
Добре, значи за ние вечер, за други ден, а ние продължаваме всъщност с най-важните теми от деня, а и не само от днешния ден, докато че ли налагащата се тема днес, защото в Народното събрание бурни дебати, многочасови дискусии, не само днес, а въобще по последните дни. Това е обстановката, която съпровожда разглеждането на тотално оспорвани от опозицията и тотално възхваляван от управляващите закон, накратко казано, за конфискацията. Да започнем и ние с това. Какво предизвика тези бурни реакции на опозицията и защо така трудно се приема този закон?
На първо място,
Борис Попиванов,
не бива да забравяме никога, че дявол е в детайлите.
Да, така
и че
е.
Всъщност, когато има едно така широко споделено обществено разбиране, а също така и разбиране в политическия елит, че такъв закон е необходим, то от това не следва непременно, че всеки възможен вариант на този закон и всички негови клаузи, всички негови предпоставки са необходими, даже напротив могат да се окажат и вредни. За закона се говореше отдавна, но той беше издигнат на особен пиедестал, след като неговата цена, както изпълнена преди малко повече от месец, се оказа поста на самия министър-председател.
Оцеляването във властта на ГЕРБ едва ли
да,
не?
Да, той заяви, че би си подал ставката, ако този закон не бъде прият, който показа колко важен е. И ние,
а всъщност, защо е толкова важен?
По ред причини, аз сега тук ще се огранича с тези, които управляваща партия стъква систематично.
Нали,
поредното пречупване на гръбнака на престъпността и прече, което очевидно подобно на котките има не само 9 живота, но и 9 гръбнака тази организирана престъпност, но заедно с тези очевидни неща, които бяха казани за тези необходимост, ние виждаме и огромното външно политическо значение, което отдава настоящия кабинет и настоящото мнозинство на този закон, от гледна точка както на настойчивостта, с която американските партньори говорят за този закон и за неговото приемане, и от друга необходимостта да има нещо все пак в юлския доклад на Европейската комисия за напредъка на България, защото този доклад, съдейки по неговия предварителен междинен феврарски вариант, може да се окаже без подобни действия, без подобни закони. Твърде неблагоприятен на сегашното управление. А то в момента е в едно доста уязвимо положение, в което ние всички наблюдаваме, че то се до голяма степен се крепи, до голяма степен пропагандира себе си чрез външни сигнали, чрез външни похвали, чрез външни положителни оценки, чрез кредитни рейтинги, отдавани от различните кредитни агенции. И един така негативен, остро критичен доклад на Европейската комисия би бил твърде неприятен залък за тяхната уста.
Смятаме ли обаче наистина, че отвън чак толкова много са се заинтересували ние да приемем този закон в точно този вид?
Не става дума за точно този вид. Говоря за ефекта, който би могъл да има приемането на закона по принцип. И не, че всички гледат точно нашия закон, просто от гледна точка на използването на външно политически момент за вътрешно политическа употреба.
Нещо, да,
което е в случая неизбежно. И понеже знаем, че с един куршум обикновено
в условията
на криза се стремим да убиваме не един заека повече, то покрай този външно политически ефект никак не би било излишно за режисьорите на закона да постигнат и някакви други свои цели в вътрешно политически план, защо не и във вътрешно партия.
Впрочем, ако прочетем рецензията, която даде Венецианската комисия, не бих казала, че еднозначно подкрепяща този вариант на този закон. И в такъв случай няма ли опасност
вместо да ни изборят очи?
Образно казано.
Винаги има такава опасност тези пътя към ада на европейското настояще, постоян с не толкова добрите намерения на управляващите.
Защото, направи ми впечатление, доста литература почетах по въпроса тези дни. Значи в европейското юридическо пространство точно в този вид закон не съществува. В вида, да, в който тук се приема в момента. И едва ли не нас не използват като една експериментална мишка, ако сработи този закон в този му вид тук, след това вече да се мисли в други страни да се прилага. Защо се съгласяваме ние да бъдем опитната мишка?
Вероятно нямаме. Ако тази теория е вярна, вярно е вероятно и обяснението, че ние нямаме кой знае колко аргументи да откажем да бъдем опитна мишка, защото охотно или неохотно, много пъти в най-новата си история сме влизали в тази роля. Като много пъти сме се и надявали на тази роля, т.е. ролята на подвластни, ролята на хора, които очакват челен опит или ноу-хау, в зависимост от преобладаващия политически жаргон, отвън, легитимация отвън, или, ако щете, избавление, рецепта отвън, някаква панацея. В този смисъл, с този закон могат да бъдат убити много зайци. На първо място може да бъде трайно решен проблема за все по-слабите източници на легитимация на това управление, защото съгласете се, че приемането на един законов текст, който говори за ревизия на незаконно натрупано богатство, е много силно пропагандно оръжие за управляващите. На второ място, без съмнение, да, ще имаме външното одобрение, което също е много силно пропагандно оръжие за вътрешна употреба. На трето място, министър-председателя доказа по този начин волята си, доказа, ако щете, непоколебимостта си, доказа това, че в целия сложен пъзел от баланси и влияния в управляващата партия, той продължава да е непроменлива величина, защото спомнете си, че този закон претърпя един фалстарт.
Да, да.
И след като претърпя този фалстарт, министър-председателя така доста литературно, с доста сериозен замах на думите, обясни, че този закон е важен. Очевидно в този закон е заложено бързане. Бързане, защото най-малкото този закон дава нов сюжет. Сюжет сравним с сюжета магистрали и обещаното бъдеще. Това е сюжета за позабраната заявка на ГЕРБ да прави ревизия въобще на прехода в страната.
Да има възмездие.
Нека го има възмездието, нали? Или поне някой да бъде наказан, както вероятно си мислят хората. Тук идва големия въпрос. Ще бъде ли ефективен този закон? Тоест, ще има ли наказани по него? Това е много сериозен въпрос, който струва ми се на този етап. Няма как се установи. Трябва да започне да се показва някаква практика и аз няма да се очудя с тази практика също да се бърза, както се бърза сега и с...
Току-що един наш слушател се обадил да попита, няма ли да е гонене на вятъра този закон, който е нашия слушател?
Може да е гонене на вятъра, може да е гонене на политически противници, може да е гонене на всякакви противници.
Врага с партиен билет вътре при нас.
Да, гонене на червения вятър, например. Но пак ги казвам, общо взето с практиката по прилагането на този закон ще разберем, защото действително изглежда първопроходско това усилие. Тоест, някакси не можем да гадаем от сега. Единственото, което се вижда, е, че много се бърза и много се държи.
Аз имам едно много силно безпокойство, след като влезе закона в сила, дали няма да потекат едни безкрайни дела в Страсбург, на засегнати от този закон, но за това ще ми отговорите след малко.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме политически обзор с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Кристиян Стоянов. И така продължаваме и дебата по закона за конфискацията, защото той се превърна в централна тема. Така или иначе в последните, не само дни, последните месеци, защото си спомняме, че веднъж не беше приет и то с гласове на ГЕРБ не беше приет. И сега отново с това бързане и с това натискане на всички възможни, с всички възможни лостове да се приеме закона, явно, че голяма е неговата цена, голяма е залога. А какъв е всъщност залога според вас? Защо толкова много се държи на този закон? Само заради това да се изпълни на края на мандата обещанието, че ще има възмездие ли, или и нещо друго се крие зад него?
Това обещание, в никакъв случай не е малко обещание. Ако се демонстрират реални действия по изпълнението на това обещание, струва ми се, че това ще бъде достатъчен знак за мнозина, че да, действително ГЕРБ е нещо принципно ново, което се е случило на политическия процес в България. Тук ще вляза в една хипотеза, струва ми се, че подобен законопроект наистина ще срещне широко разбиране и одобрение сред обществото.
Друг е въпрос. Но то ще бъде прочело неговите членове, алинеи и текстовете ще бъдат осмислени, или просто защото някой казва, че това е закона за възмездие?
Това е много лесно обясним закон. Изключително лесно обясним закон, още по-лесно.
Юристите твърдят, че текстовете му не са чак толкова безобидни.
В никакъв случай очевидно не са безобидни, още повече, че нека си дадем сметка за това, че самото управляващо мнозинство демонстрира, показва наяве доста сериозни вътрешни напрежения, което означава, че колкото и ние тук да отчитаме бързане и, ако щете, претупване, твърдоглавост някаква законодателна, все пак дори самите управляващи си даваха сметка за цената на тази материя. Да, цената е огромна, залога е много голям. Сега пред този закон има два основни проблема, които могат да се състоят. Първият той да бъде изначално набеден за това, че е оръжие срещу противници, за политическа репресия, предизборно оръжие и прочее. А другото е той да се превърне в така поредната обществена дъвка от типа на досиетата, които така и не се досъстояха. Тоест нещо без последна дума, в която дълги оспорвания, включително вероятно и по съдебен ред, дълги медийни участия на хора, които да обясняват откъде са им доходите.
Но хора, пък съгласете се, че много бързо да забравим, а сега си ги припомням.
Да, но пък съгласете се, че в една ситуация, в която екранните образи управляват, колкото повече екранни образи се произвеждат, и те не са опасните екранни образи, толкова по-добре.
И когато зрелищата трябва да заменят липсата на хляб, още по-добре.
Сега хляба да не свърши междувременно, но струва ми се, че в това управляващите ще трябва да положат доста по-сериозно старание. Или поне ако свършва, да не свършва внезапно. Защото докато свършва плавно, струва ми се в главите на мнозина, нищо непознато не се случва. А докато не се случва нищо непознато, ГЕРБ може би изглежда като най-малкото зло.
Преди малко ви попитах нещо друго. Страсбург няма ли да бъде задръстен от дела, след като влезе в сила този закон? Защото прави впечатление, че приложното поле става все по-широко и все по-широко. Върху тези, върху които ще бъде упражняван този закон, репресия, ама хайде да не го определям аз като репресия. Рискува се да се напуснат и демократичните предели на това, което сме достигнали в тези 20 няколко години. Рискува се да се обърне и в закон срещу врага с партиен билет, което не бива да го пропускаме. И накрая не рискуваме ли твърде много дела да отидат в Страсбург и всички ние след това да плащаме средствата по тези дела?
Ние с вас осъзнаваме това като риск. Въпрос е дали управляващото мнозинство го осъзнава. Очевидно, че към настоящия момент такава боязан не стои на дневен ред.
Не, аз за обществото по-скоро мисля, защо не осъзнава
тези... Не, обществото е ясно, Борис Поп, защото в крайна сметка притеснените по една или друга причина и доколкото ги има, съвсем очевидно са на ниво политически или независимо дали говорим само за опозиция или за мнозинството в това число, и на ниво юристи.
Така?
Иначе на нивото на обществото всъщност наистина, както отбеляза Певен Симеонов, може да бъде живота разказан много лесно. Значи дилемата за или против закона да се сведе до въпроса за или против сте големите грабители, авторите на големите кражби да бъдат наказани.
Не, на въпроса за или против закона е ясно, че всички са за закона. Става дума за определени текстове. За определени законови норми, които въвежда този закон.
Да, но въпросът е, нали, това повтаряме, че на необществено ниво това е въпросът, който е поставен. И това е основното нещо, което се хваща. Защото, нали, от една страна казваме, че колкото повече неща се казват по една тема, толкова повече тя се изяснява обществено, понякога е точно обратното. Това отдаване в думи на този закон, тези продължителни четения, тези седнощни заседания, тези са възможни аргументи за и против опозицията, всъщност за и против един или друг негов текст от страна на опозицията и от страна на управляващите, те вместо да прояснят ситуацията, допълнително не замъглява. Така че аз не съм сигурен дали и наблюдатели на политическия процес, на парламентарния живот, са напълно наясно какво точно е прието, как точно изглежда и какъв е окончателният вид на това, което се произвежда в крайна сметка от парламента. Тоест, какво може да очакваме пък за всички останали, които се информират само на базата на кратък репортаж в телевизионната емисия или от няколко думи, които министър-председателят реши да сподели при посещение на някой или друг обект. Тоест, от такава гледна точка, това, което ще случва с въпросния закон, ще бъде бомба със закъснител. Те са няколко тия бомби, които постепенно се очертават. Едната е тази, другата е разходките на администрацията и с страната. Екскурзиите, които ще предприеме държавната администрация. Защото това ще бъде също производително новини през следващите месеци. И то много активен производително новини. И това накуп с финализиращите дейности по магистралите и метрото ще стане една такава смес, която ще бъде невероятно любопитна през последните месеци на това управление.
Още нещо ми направи впечатление. Въпросната комисия, която ще определя кого и как да преследваме по този закон. Тя в текста е записано, че трябва да бъде от 5 члена. Единия председателя се назначава от премиера, а останалите се избират от Народното събрание, като единия е предложение на президента. А в Народното събрание очевидно мнозинството ще вземе една бройка. И така три бройки стават от една партия и само двама от друга партия. Значи повече от ясно е, че тази комисия ще действа на политически принцип, защото в нея мнозинството, при това две трети мнозинство, има една партия. И тук е моят въпрос към вас като политолози. Сегашните управляващи не си ли дават сметка, че в един прекрасен момент могат да станат опозиция?
Може би и ние трябва да си дадем сметка, че сегашните управляващи не са толкова монолитно понятие. Тоест, никой не е изключено част от сегашните управляващи също да станат опозиция на друга част от сегашните управляващи. Или към момента дори да са тиха опозиция. Това е логичен, в същото време страничен ефект от вземането на цялата власт в страната. И защото когато цялата власт се погълне, тогава очевидно противоречията остават вътре във властта, която врага е елиминиран. Това е азбучно ясно. Тоест, струва ми се, че този закон, онзи, ако, надявам се, няма такъв, но ако има някой от авторите му, който си мисли, че този закон може да бъде използван за някаква разправа с политически противници, то защо сред политическите противници изключваме и вътрешни политически противници? А това дали си дават сметка, че ще бъдат опозиция, струва ми се, че си дават. Склонен съм да смятам, че необходимите действия са предприети там, където трябва да бъдат предприемани. Склонен съм да мисля, че са намерени служебните бележки за различни доходи, които по-трудно могат да бъдат доказани. Струва ми се, че да, дават си сметка за това, но опиянението на властта вероятно е голямо. Уви, аз няма как да твърдя нищо мотивирано в това отношение, защото не ми е познато това опиянение.
Някои тук присъстващите могат да ви разказват за него дълго, вероятно, защото са били в епицентъра на събитията и знаят как изглежда то отвътре. Но още една тема обхвана общественото пространство през последните няколко дни. Това е разместването на администрации, държавни администрации. Туризма в Пловдив, НАП в Русе и така нататък. Аз днес на няколко пъти се наложи да си припомням как развитие социализъм също местеше от време на време и представите
е,
си.
Тук има амбиция да се надхвърли Късния Живков.
Да, Късния Живков обаче се надхвърля. Точно така. Той се спря някъде на около Селскостопанската академия, Ветеринарния институт и размести ги.
И така. Да ги мести и София.
Така, не, той ги премести да речем към Стара Загора.
Да мести повече административни структури и София, ние сме имената.
А, така.
Докато тук имам по-голяма амбиция, по-голям размах, което съответства на по-големия мащаб на фигурата, която реализира тези неща. И което, повтарям, ще бъде една тема, която ще произвежда постоянно новини през следващата година с абсолютна сигурност, защото това е невероятно благодатно.
Не, вие допускате ли, че това ще се случи?
Ами аз се надявам, изобщо не се случи. Но започва да се случва това тук, първо, като знаем състоянието, в което се намира българската администрация, българската държавна администрация, като знаем степента на координираност между нейните звена.
Не, като си представим, само представете ли си купчината хартии, които се пренасят.
Не, това те ще пренесат, това е добре. Но впоследствие сега първо тия хора, държавата, нали, понеже сме много богати в момента, ще му сега квартири, ще му сега командировъчни и прочие. Второто е, че той и до сега, когато две ведомства се намират или две дирекции, или два отдела на едно ведомство се намират на една и съща улица, самото ходене за подпис от един екай на улица до други отнема понякога седмици, то представям си, когато това ходене вече се измерва не с половин километър, а с 500. И в тази ситуация самата синхронизация, самата координация, самата ефективност на работата ще стигне такива невиждани висоти, че ще имаме така доста да се чудим.
Все пак не би да забравяме, че електронното правителство е един от стратегическите приоритети, очертани недвусмислено и от президента Росен Плевнелиев, което вероятно в известна степен от случаите би могло да компенсира тези недостатъци, за които Борис Попиванов говори, но на мене ми се струва, че
сега аз... Но ние не сме на една крачка от електронното правителство.
Да, с известна ирония говоря всичко това, надявам се усеща се без да е язвително и без да е саркастично, но действително подобни непоискани, ненужни замахвания на министър-председателя и на министър Дянков в конкретния случай изглеждат наистина като поводи за сарказъм. Защото Това ще бъде едно гигантско безсмислено усилие. Вие видяхте, че в София имаше брожение дори срещу идеята, примерно общината да си смени сградата от тия в Министерството на
ветеринарното. Да.
А вие споменахте примера за образованието по ветеринарното образование, което в част от него в един момент се премества от София в Стара Загора. Аз като старозагорец мога да ви кажа пък, че ветеринарният вуз в Стара Загора произведе голяма част от политическия елит на Стара Загора. Няколко от последните кметове на града са от този вуз, така че но тук става дума...
Още си платим от...
от подобни, да.
Но... от подобни необмислени решения.
От подобни спонтанни решения, които обслужват конюнктурни цели, защото сега съгласете се, че в конкретния случай това прича повече опит за някакъв медиен реванш на Дянков след изолацията, в която той изпадна. Или, примерно, това прилича на опит за подобна поредна ефектна фраза, която да смени...
Може да, това може да е друго, защото аз си представям от самото начало как би могло това да бъде първоначално представено, преди да се стигне до административна катастрофа, която няма как да не се стигне, но преди това може да бъде изключително ефектно направено с посещение по места на министър-председателя, с обяснение кой къде работи.
И това е част от една предизборна кампания. Така,
да. Тоест, като пивно да чем елемент тази дирекция по туризъм от Министерството на економиката, енергетиката и туризма, като се озове пивно, примерно казвам, в Пловдив, министър-председателя ще ходи, ще казва, ето вижте, тук има ни туристи, ето вече питяха близо това нещо, ще ги показва туристите, ще ги води за ръка. Изобщо, самото мое въображение, ако заработи...
Ще ти би много безмислен труд.
Би могло да покаже десетки и стотици възможности това да влиза в медиите, това да замества се възможни други теми и проблеми. Отделен въпрос е, че, както казвам, вече административната катастрофа ще бъде неминуема.
Не, аз най-много се безпокоя първо от това, че не знам, нали, Русе Пловдив, разстоянието е доста по-голямо, отколкото Русе София.
Да.
Второ, тук вече има сграден фонд, кадри, установени неща, които те първо ще почнат да се установяват на друго място. Да не говорим за средствата, които ще трябват, за да се направят всички тези структури на другото място. И да не говорим за това, че все пак има една традиция, която би следвало да се спазва. В цял свят столицата е столица. Точно за това, защото и администрацията се помещава в нея, в столичния град. Ние ще бъдем доста интересна държава, но повечето екстравагантни идеи идват сякаш от вицепремиера Дянков. Дори и тази пак е негова идея. Какво се крие зад този грандиозен ентусиазъм на Дянков винаги да бъде ексцентричен в идеите си? Защо точно той? В крайна креща той има едно много сериозно министерство с една изключително сериозна дейност. Не му ли стига тя, че започва да разпростира пипалата си и в ред други дейности? Но както и да имаме слушател на линия, моля ви слушалките. Добър ден, чуваме ви.
Добър вечер.
Добър вечер.
Стойков се обада, Стефан Стойков.
Да, кажете.
Слушател.
Да.
Преди ви бях казал за здравната каса, че парите ги няма. Аз ще ви кажа защо се мести НАП, да, и митниците.
Да, защо?
Просто често, както се казва, като се мести нещо, много документи се губят.
Mm-hmm.
Това е целта на цялото занятие.
Да се заметат следи.
Само разходи за нас.
Ясно.
Целта е някои документи да изчезнат.
Да, благодаря.
И то са от НАП и от митниците, заради откъде са.
Да.
Така че това е причината. Основното е да говорим по принцип. Нали, каква е причината, защо?
Да.
Това е моето мнение. Пък съвсем ще видим, не съм бил прав.
Благодаря ви за вашата оценка и прогноза. Ще имаме възможност в близко време да си отговорим прав ли сте бил. Приятна вечер ви пожелавам. Да, това е наш слушател, който доста често е прав в прогнозите си. Така че нищо чудно и това да е една от причините да се заметат някакви следи. Но ние, понеже сме оптимисти и вярваме в управляващите, смятаме, че не това е причината. Аз съм
или
много...
поне не е най-важната причина.
Или поне не е най-важната. Тъй като предстои програмния блок от реклами и новините в 19 часа, ще продължим с втората част на обзора след малко в студиото на Радио К2.